Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Promise of Lithium ni Tomas Gutuso ay isang aklat na pangkalusugan at popular na agham na tumitingin sa lithium bilang posibleng murang pandagdag na maaaring makatulong sa pag-iwas o pagpapabagal ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Hindi ito simpleng gabay sa pag-inom ng suplemento. Sa halip, inilalahad nito ang argumento ng may akda na ang lithium, isang elementong matagal nang ginagamit sa mas mataas na dosis para sa ilang kondisyon sa kalusugang pangkaisipan, ay nararapat ding pag-aralan sa napakababang dosis para sa kalusugan ng utak. Pinag-uugnay ng libro ang mga obserbasyong pangpopulasyon, pag-aaral sa hayop at selula, at umiiral na kaalaman tungkol sa neurodegeneration. Mahalaga ang paglapit nito dahil inilalagay nito sa sentro ang isang sangkap na over-the-counter sa ilang anyo, ngunit may tunay na panganib kapag ininom ng walang wastong kaalaman. Kaya ang pangunahing layunin ng aklat ay maglahad ng isang pangakong pang-siyentipiko, habang hinihikayat ang mas malawak at mas mahigpit na pananaliksik tungkol sa lithium at pagtanda ng utak. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagkakaiba ng napakababang dosis at lithium na ginagamit bilang gamot. Mahalagang pundasyon ng aklat ang pagkilala na hindi iisa ang kahulugan ng paggamit ng lithium. Kilala ang lithium carbonate bilang derisitang gamot, lalo na sa paggamot ng bipolar disorder. At karaniwang nangangailangan ito ng maingat na pagsubaybay dahil makitid ang pagitan ng kapaki-pakinabang at mapanganib na antas nito. Ibang usapin naman ang ideya ng may akda tungkol sa napakababang dosis na karaniwang iniugnay sa mga supplement na lithium o rotate. Ang argumento ng libro ay hindi dapat agad ipantay ang potensyal ng mababang dosis sa mga panganib at paraan ng paggamit ng mataas na dosis na panggamot. Gayunman, hindi rin nito dapat burahin ang katotohanan ang lithium ay aktibong sangkap sa katawan. Maaring makaapekto ito sa bato, thyroid, balanse ng tubig at asin at maari itong makipag-ugnayan sa ibang gamot. Dahil dito, ang pinakamahalagang praktikal na aral ay ang pag-iwas sa sariling pagreseta. Ang pagiging mabibili ng walang reseta ay hindi katumbas ng pagiging angkop para sa lahat. Inilalapit ng aklat ang mababang dosis bilang isang hipotesis na may batayang dapat suriin, hindi bilang kapalit ng konsultasyon, diagnosis, o napatunayang paggamot para sa Alzheimer's at Parkinson's. Ikalawa, lithium bilang posibleng tagapangalaga ng mga selula ng utak. Ipinapaliwanag ng aklat ang pangako ng lithium sa pamamagitan ng mga mekanismong may kaugnayan sa pagprotekta sa neuron. Sa neurodegenerative disease, hindi lamang isang sintomas ang problema. Unti-unting nasisira o namamatay ang mga selula ng utak habang lumalala ang pamamaga. Stress sa loob ng selula at mga prosesong may kinalaman sa maling pagtitiklop o pag-ipon ng protina. Ang interes sa lithium ay nagmumula sa mga natuklasang maaari itong makaimpluwensya sa ilang landas na mahalaga sa pagkaligtas, paglago at pagpapanatili ng mga neuron. Kabilang dito ang mga prosesong konektado sa pamamaga at sa kakayahan ng selula na linisin ang mga sirang bahagi nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi lamang sintomas ang tinutumbok ng argumento ng libro, kundi ang posibilidad na maimpluwensyahan ang mismong pag-usad ng pinsala sa utak. Ngunit malinaw na ang mekanismong kapani-paniwala sa laboratorio ay hindi pa automatikong patunay ng benepisyo sa tao. Maaring iba ang dosis, tagal ng paggamit, at tugon ng katawan ng tao kaysa sa selula o hayop sa pag-aaral. Ang lakas ng pagtalakay ay nasa pagbuo nito ng logical na dahilan para sa clinical trials, hindi sa pag-angkin na nalutas na ang neurodegeneration. Ikatlo, bakit mahalaga ang mga obserbasyon tungkol sa lithium sa inuming tubig? Isang mahalagang uri ng ebidensyang tinatalakay sa usapin ng lithium ay ang obserbasyonal na datos mula sa mga lugar na may magkakaibang likas na antas ng lithium sa inuming tubig. Ang ganitong pag-aaral ay nakapupukaw ng interes dahil sinusuri nito ang pagkakalantad sa napakaliit na halaga ng lithium sa buong komunidad at sa mahabang panahon. Kung may nakikitang pagkakaiba sa ilang kinalabasan sa kalusugan, maaring magsilbi itong palatandaan na karapat dapat pag-aralan ang lithium bilang trace element na may biological na papel, ngunit binibigyang diin din ng maingat na pagbasa na hindi nito mapapatunayan ang sanhi at bunga. Magkakaiba ang pagkain, akses sa serbisyong pangkalusugan, edad ng populasyon, antas ng kita, kapaligiran at paraan ng pagtatala ng sakit sa bawat lugar. Ang alinman sa mga salik na ito ay maaaring makaapekto sa resulta. Hindi rin direktang katumbas ang natural na lithium sa tubig at ang pag-inom ng isang partikular na supplement. Kaya ang halaga ng ganitong ebidensya ay hindi bilang pahintulot para sa malawakang paggamit, kundi bilang epidemiological na pahiwatig. Sa aklat, tumutulong ito upang ipakita kung bakit may makatwirang tanong na dapat sagutin sa mas kontroladong pag-aaral sa mga tao. Ika-apat, magkaibang hamon ng Alzheimer's at Parkinson's disease, pinag-uusapan ng libro ang Alzheimer's at Parkinson's bilang dalawang seryosong sakit na may magkaibang pangunahing anyo. Ngunit kapwa kabilang sa mas malawak na hamon ng neurodegeneration, sa Alzheimer's, karaniwang nangingibabaw ang progresibong paghina ng memorya at iba pang kakayahang pang-isip. Sa Parkinson's, mas kilala ang mga sintomas na may kinalaman sa paggalaw tulad ng panginginig, paninigas at pagbagal ng kilos. Bagaman maari ring magkaroon ng mga pagbabagong hindi motor at paghinang kognitibo. Ang pagsasama ng dalawang sakit sa argumento tungkol sa lithium ay nakasalig sa ideya na maaring may mga magkakaugnay na proseso ng pinsala sa neuron, gayang inflammation at stress sa selula. Subalit hindi ibig sabihin ito na iisa ang sanhi, iisa ang paggamot, o iisa ang magiging tugon ng bawat sakit sa lithium. Mahalaga ang pagkakaibang ito upang maiwasan ang sobrang pagpapasimple. Ang isang sangkap na may neuroprotective na potensyal ay kailangan pa ring suriin ng hiwalay ayon sa sakit, yugto ng kondisyon, dosis at sukatan ng resulta. Nagiging kapaki-pakinabang ang aklat bilang paalala na ang paghahanap ng pag-iwas ay dapat magsimula bago maging malubha ang pagkawala ng neuron. Ngunit dapat manatiling tumpak ang mga inaasahan sa harap ng magkaibang biology ng dalawang sakit. Panghuli, ang agwat sa pagitan ng promising na ebidensya at napatunayang pag-iwas. Ang pinakamahalagang kritikal na tema ng The Promise of Lithium ay ang agwat sa pagitan ng isang makatuwirang siyentipikong posibilidad at isang paggamot na sapat ng napatunayan. Maaring magmukhang kapanapanabik ang kombinasyon ng laboratory findings, obserbasyon sa populasyon at matagal ng kasaysayan ng lithium sa medisina. Ngunit para masabing nakapag-iwas o nakapagpabagal ito ng Alzheimer's o Parkinson sa mga tao, kailangan ng maayos na clinical trials. Dapat malinaw sa mga pag-aaral ang uri ng lithium, eksaktong dosis, haba ng panahon, mga taong posibleng makinabang at mga epekto sa kaligtasan. Kailangan ding ihambing ang resulta sa placebo o naaangkop na pamantayan. At sukatin, hindi lamang ang pakiramdam ng kalahok kundi ang makabuluhang pagbabago sa paggana at pag-usad ng sakit. Lalo itong mahalaga dahil ang mga sakit na ito ay mabagal umunlad at iba-iba ang takbo sa bawat tao. Ang aklat ay naiiba sa karaniwang supplement promotion dahil ang sentral na tanong nito ay pananaliksik at pag-iwas, hindi agarang pangako ng lunas. Para sa mambabasa, ang tamang pagkuha rito ay maingat na pag-asa. Ang potensyal ay dahilan para suportahan ang mas mahusay na ebidensya, hindi dahilan upang baliwalain ang mga limitasyon, panganib at payo ng klinisyon bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop sa mga mambabasang interesado sa Alzheimer's, Parkinson's, pagtanda ng utak, at sa paraan kung paano nabubuo ang isang bagong ideya sa preventive medicine. Maari itong basahin ng mga pamilya ng taong may neurodegenerative disease, mga tagapag-alaga, health professionals at mga taong gustong suriin ng mas maingat ang mga claim tungkol sa supplement. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang simpleng protokol sa pag-inom ng lithium. Mas mahalaga, tinuturuan nito ang mambabasa na paghiwalayin ng biological plausibility, obserbasyonal na ebidensya at clinical proof. Sa larangan kung saan madaling kumalat ang mga pangakong walang sapat na batayan, mahalaga ang ganitong pag-iisip bago gumawa ng desisyon tungkol sa sariling kalusugan. Namumukod ang The Promise of Lithium dahil nakatuon ito sa isang lumang, mura at pamilyar ng sangkap sa psychiatry, ngunit tinitingnan ito sa ibang konteksto. Ang posibleng pangangalaga sa utak sa napakababang dosis. Hindi ito katulad ng mga aklat na puro paglalarawan ng sintomas o pangkalahatang payo para sa brain health. Inilalatag nito ang isang tiyak na hypothesis at ang mga dahilan kung bakit nararapat itong subukan ng mahigpit. Gayunman, dapat basahin ito bilang panawagan para sa mas mahusay na pananaliksik, hindi bilang kapalit ng medikal na pangangalaga. Ang sinumang may sakit sa bato o thyroid, umiinom ng gamot, buntis, o nag-iisip gumamit ng lithium ay dapat kumonsulta muna sa kwalipikadong profesional sa kalusugan. Kung gusto mong sumuporta Thomas Gutuso, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.